Sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenoto, Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li su mediji u službi birača ili političara? Da li se poštuje zakonski okvir i novinarski kodeks? Šta pokazuje izveštaj o medijskoj zastupljenosti učesnika u izborima? Dakle, danas govorimo o ponašanju medija u predizbornoj kampanji. Sa mnom u studiju biće Dragan Lukić, izvršni direktor Republičke radiodifuzne agencije, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja. Ostanite sa nama.
Thank you.
Izbori 2014. Predizborni program.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, već ste čuli, danas govorimo o ponašanju medije u kampanji i želim dobar dan mojim gostima, Draganu Lukiću, Vukašinu Obradović i Zoranu Gavriloviću. Gospodine Lukiću, ajte da na početku samo, pa ćemo onda govoriti o tome kako se ponašaju mediji u kampanji, da nam kažete par pojedinosti sa jučerašnje sednice. Čuli smo da je bilo onako dosta teška rasprava i da je dugo trajala, ali ono što vidimo od odluka, to da opet ni Nova, ni Kopernikus nisu dobili ono što su želeli, dakle podelili se glasovi, a jedan je uzdržan ili kako već to. Kakva je sad procedura?
Pre svega dobar dan vama i vašim slušaocima. Ja ne bih rekao teška, ja bih rekao konstruktivna rasprava. Dakle, tema ozbiljna pred savetom i savet je ponovo, dakle, po drugi put, u konkursu koji je po drugi put raspisan, odlučivao u postupku izdavanja dozvola za nacionalno pokrivanje na području Srbije. Javnost je već upoznata, savet nije prosto u odlučivanju nije doneta konačna odluka, jer se savet podelio, 4 glasa je dobio jedan kandidat, Kopernikus, televizija Kopernikus, 4 glasa, televizija Nova. Jedan glas, 9. glas jednog od članova saveta je bio neodlučan, tako da nije ispunjen uslov najmanje 5 glasova za dodelu frekvencije.
I što sada?
Zakon nalaže da po dobijenju rešenja o ovakvom ishodu kandidati, odnosno podnosioci prijava, imaju 15 dana rok za podnošenje prigovora. Savet može, odlučujući po prigovoru, da u punoj snazi donese odluku koja bi, da kažem, dakle, imala istu snagu kao da je na jučerašnjoj sednici odlučeno.
Ukoliko će vjerojatno biti lakše, proći izbori, pa možda će biti više odlučnih za jednu ili drugu stranu.
Ne bih ja to povezivao sa izborima ili nekim drugim momentima. U svakom slučaju, to je odluka saveta, oni su dakle samostalni u svom odlučivanju i to je pre svega činjenica da je 4-4 i da niko nije dobio potrebnih 5 glasova, a samo da kažem, ukoliko savet oba prigovora odbije, konkurs se smatra završenim, odluka je konačna i podnosioci prijava više nemaju prava na bilo kakav pravni put što se tiče agencije, jedino ostaje na sudu, upravnom sudu poništaj, tužba za poništaj odluke, ali to ostaje njima na raspolaganju ukoliko se eventualno odluče za tako nešto.
E sad da krenemo sa temom koja jeste tema glavna današnjeg talasanja, a opet je vezano i za jučerašnju sednicu. Raspravljali ste o predstavkama žalbi izborne liste Dveri i naložili ste TV Palmi Plus da izbalansirano do kraja kampanje ravnomerno zastupe ostale izborne liste. Dakle, da tako uđemo u priču. To su reakcije. Koliko u odnosu, koliko vremena prođe s obzirom na to da ako se neko žali, a vi reagujete kasno, prođu izbori, ništa nije urađeno. Koliko vama treba vremena od momenta kada primetite ili kada vam neko ukaže na nepravilnost da reagujete?
Pa hajde da prvo odgovorim na to pitanje. Nikako se neće doći u situaciju da se posle izbora reaguje, posle završetka kampanje. Evo, upravo na ovom primjeru koje pominjete, Delta je pre podne, znači u jutarnjim časovima podnela predstavku. U toku dana je doneta odluka saveta kakva je doneta, javnost je o tome obaveštena. Što se tiče Dveri, gde je bilo potrebno izjašnjenje emitera, ja ću da vas podsjetim da po zakonu u opštem upravnom postupku postoji rok od 15 dana za izjašnjenje druge strane, odnosno strane protiv koje se vodi postupak. Da ne bi došli u situaciju, savet je donio odluku da bude u stalnom zasedanju, a sve predstavke imaju tretman ex officio, dakle po službenoj dužnosti. Tada zakon dozvoljava skraćivanje rokova i emiteri su bili dužni da se u roku od 24 časa izjasne. Kad je istekao taj rok i pristigla izjašnjenja, savet je odlučivao i donio odluke o kome je javnost obaveštena. Ali ja ću da vas podsjetim, u ponedeljak se također savet oglasio jednim svojim saopštenjem, doneta jedna odluka da u skladu sa ovim što objavljujemo kao agencija preseke o zastupljenosti političkih stranaka u programima emitera, uočen je disbalans, neproporcija i savet je pozvao sve emitere kod kojih je uočena takva nepravilnost ispravi u preostalom delu kampanje. To znači da u periodu koji je, koji je obrađen i tamo gde je utvrđen disbalans, to je javno objavljeno na našem sajtu, emiteri još uvek imaju mogućnosti da se do kraja kampanje da usklade, to je drugo načelo opšte govećeg upustva ponašanja emitera tokom predizborne kampanje, a to je ravnomerna zastupljenost predizbornih lista i učesnika izbora.
E sad pričat ćemo do kraja emisije kakva je zastupljenost. Gospodine Gavriloviću, Biro za društveno istraživanje je pratio medije i na prošlim izborima i tada ste ukazali na brojne nepravilnosti u ponašanju medija i ovog puta takođe ćete pratiti, čini mi se, ove dve posljednje nedelje. Juče ste se i vi obratili sa preporukama Republičkoj radio difuznoj agenciji. Kakav je do sad vaš utisak i ono što zapažate kao problem?
Znači, Biro za društveno istraživanje je 2012. godine zajedno sa slovačkom organizacijom Memo 98, koja svoju metodologiju koju je napravila sprovodi u nekoliko zemalja, najčešće zajedno sa misijom OEPS-a. Mi smo tu metodologiju primenili ovde, znači na prošlim izborima, i prosto čisto da ne demistifikujemo nikakvu metodologiju, prosto šta mi tu merimo? Merimo prostor, odnosno vreme koji neki politički akter dobije, tonalitet, da li je to pozitivno, neutralno, negativno, i druga stvar, ono što je jako bitno s aspekta funkcionalnosti kampanje, u smislu da li se mediji ponaša informativno ili dijaloški, odnosno da li koristi novinarske forme i sadržaj emisije koji doprinose propitivanju, ispitivanju, šta hoće političar i kako.
Prošli put vam je to bila glavna zamjerka, da su uglavnom prenosili vesti, informaciju.
Da, upravo
bez...
bukvalno su bili neko koje, ono što jeste problem, jeste u stvari u Srbiji što je negdje se partijski život u Srbiji depolitizovao i sveo na PR. I prosto ono što mi našim monitoringom tada utvrdili jeste da mediji nisu doprineli kvalitetu i integritetu izbornog procesa. Zašto? Zato što su bili sredstvo promocije stranaka, umjesto nas, građana koji ne možemo da se sretnemo sa političarima, sem preko njihovih reklama i nastupa u medijima, pitaju umjesto nas, razjasne programe, ispitaju šta je urađeno. Prosto to je funkcija medija u jednom demokratskom društvu. Znači, nije funkcija medija da budu PR, nego funkcija medija jeste da pitaju u ime nas. Ono što također želim da kažem, i to je prosto negde ovde i sa našim jučerašnjim saopštenjem, a prosto imajući u vidu ovo što smo malo pričuli, jako je dobro što RRA ovaj put izašao sa ovim nalazima, jer ovi nalazi govore nešto što je jako bitno, da na primjer da na određenim regionalnim televizijama i televizijama koje su partijski bliske nekim strankama imamo disbalans. A to nije dobro. Takođe, ja bih nadam se da ćemo to dobiti od RRA na kraju kampanje, ako ne ranije. Jako je bitno da vidimo ko je koliko pozitivno i ko je koliko negativno predstavljen na kojim medijima. I ono što također želim da kažem, i mislim da je tu prostor za saradnju između RRA i Agencije za borbu protiv korupcije, to je taj fenomen funkcionerske kampanje. Mi smo i na prošlim izborima videli jako puno potpisanih određenih memoranduma o investicijama, pa su sadašnja vlast, a tadašnja opozicija išla u Berlin da pregovara o nekim dugovanjima koje Srbija ima prema nemačkim kompanijama.
I otvarali ste deonice puta
da,
više.
Znači prosto mislim, to je bitno iz dva razloga. Prvo, što tada mediji prenose kršenje zakona, jer u tim slučajima se krši zakon Agencije za borbu protiv korupcije, član 29.2, gde se kaže da nijedan funkcioner ne može da koristi svoje aktivnosti u izbornoj kampanji i da pomogne stranci.
Ali gospodine Obradoviću, koliko su tu moćni mediji da sad procene kako da naprave taj balans, ako neki funkcioner to zloupotrebi, šta treba mediji da prećute, ili kako vi gledate na ovo što nam se u ovoj kampanji dešava, ponavljaju se manje više iskustva sa prošlih izbora?
Zoran je bio fin pa je nazvao ovu pojavu, odnosno način na koji većina medija prati kampanju, da su oni pretvorili u PR-ove. Ja bih to premito liči na oglasne table. Dakle, mi imamo sistemsku grešku. Mi imamo medije koji jednostavno prenose po nekom mehanizmu sve ono što nam govore političke stranke, pojedinci ili njihovi predstavnici, dok sa druge strane nemamo autorskog pristupa i straha da se ne pogreši. To je ona autocenzura o kojoj govorimo. Vodi se računa da to bude 1,5 minut, ako se vodi računa, nečega, ali čega to nije važno, i to samo pokazuje da većina medija nije u funkciji građana, već u funkciji političara i stranaka. Dakle, to je zanemarivanje osnovne naše suštine, ono čime se mi bavimo. Dakle, mediji treba da omoguće građanima da im olakšaju da 16. odluče za koga će i da li će glasati, ali na jedan proaktivan način, a ne na način koji će samo biti transmisija, gde će biti samo transmisija stranaka. Dakle, to je po meni osnovna, tu se ništa, gotovo ništa nije promenilo u odnosu na prošle izbore.
Neki kažu da je čak i lošija situacija nego na prošle.
Pa ako sada pogledamo i ovaj izveštaj i...
Šta vam on govori, nisam vas pitala na početku.
Pa znate šta, meni ovaj izveštaj u principu malo toga govori. Zato što bez mehaničko merenje zastupljenosti neke stranke u pojedinim medijima samo po sebi može da daje neke podatke, međutim i da možemo i da govorimo o disbalansu, ali bez vrednosnog opredeljivanja meni to prosto ništa ne znači, jer ako izvučemo podatak, recimo evo ovde iz ovog izveštaja, recimo televiziji Pink, pa se onda kaže struktura programa za određeni period u dnevnim informativnim emisijama i tu stoji naziv učesnika kampanje, trajanje priloga i učešće. Mi ćemo videti da su otprilike pa tu negde, ajde da kažem, Aleksandar Vučić, lista Aleksandar Vučić budućnost u koju verujemo i sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju, ova ima 26,57, ova 17,79. Međutim, ako vi zaista gledate program televizije Pink, vi ćete se uveriti da ovih 17,79, da je od tih 17,79 17,78 predstavljanje Demokratske stranke u negativnom kontekstu.
Dakle, i obratno, ovi prvi u
pozitivnom. I ovi prvi u pozitivnom. Dakle, to je nešto što sama gola statistika ne daje realan prikaz onog što se emituje na TV ekranima. Dakle, to su podaci koji mogu da budu od koristi, ali samo ako se smeste u određen kontekst. A taj kontekst je da se pojedine emiteri, a nešto kasnije ću reći i o ponašanju pisanih medija, otvoreno svrstavaju na jednu stranu i vode kampanju u ime određenih stranaka i pojedinaca.
Gospodine Lukiću, hteli ste da dodate nešto na prošlu temu, pa da vas posle
vratimo
na monitori. Pa ja
prosto da pojasnim situaciju. Oba moja sagovornika imaju mnogo širi prostor delovanja i nadležnosti koje naravno smatraju da treba da budu obuhvaćene. Agencija je osnovana zakonom i samo one nadležnosti koje u zakonu stoje, agencija može da postupa po tome. O čemu se radi? Ponašanje političara tokom kampanje ne može biti u nadležnosti RRA. Nadzorni odbor Skupštine Srbije, koji nažalost nikad nije formiran, upravo ima tu nadležnost po zakonu izboru narodnih poslanika. Agencija za borbu protiv korupcije.
Da, vi ste kolega, to tražili, nije se dogodilo.
Da, mi smo inicijativu i pred početak kampanje, inicijativu prema Skupštini, da bi taj odbor bio jako koristan.
Transparencija, to je.
Da, i mi, naravno. Da. Agencija za borbu protiv korupcije. Ne možete očekivati da RRA bude urednik Srbije i urednik i da kontroliše ponašanje političara. To je nadležnost drugog organa, mi, odnosno druge institucije. Van zakona ne možemo. Slažem se sa vama, kvalitativna analiza, ali mi to i radimo. Mi u našem, dakle, u našoj službi za monitoring i kontekst pojavljivanja i soundbite-ove i teme razvrstavamo. I to smo kao i 2012. daćemo. Ovo su preseci.
Vrlo je važno kada.
A zašto ne sad?
Jer u ovom trenutku, izvinite što vas prekidam, u ovom trenutku bi bilo jako važno da takvu analizu dobijemo što pre, jer ako je vi objavite posle izbora izbora, mi ćemo imati malo koristi ili nećemo uopšte imati koristi od toga. Dakle, kada govorite o tome da neki emiteri, da su upozorili neke emitere, ja bih očekivao od RRA, ako se već bavi i sadržinskim monitoringom, da ih onda upozori i na ovaj drugi aspekt njihovog izveštavanja.
Sad ću vam reći o čemu se radi. Dakle, još jednom kažem, RRA ne može da bude urednik Srbije. Ne može da bude urednik svih elektronskih medija u Srbiji. Poštovanje zakona je ono što savet i naše stručne službe rade. Evo da pojasnim na primjeru. Palme. Ovo što kolega kaže da je zastupljenost znatno veća, to se zove izrazito favorizovanje. I to nije dozvoljeno zakonom. Drugi su, po ovim tabelama se vidi, diskriminisani. I to nije dozvoljeno. I savet će preduzeti sve ono s čime raspolaže na osnovu zakona. Samo da podsjetim, u 2012. zbog takvog ponašanja izrečeno je 48 opomena
i jedno javno upozorenje. I šta sa njima, ko je to opomena, čemu to?
Šta
je to uticalo da se oni promene?
Kogod je opomenut, prekinuo je sa nepravilnostima u svom programu. Evo imamo primer jučerašnjeg reagovanja na predstavku jednog od učesnika izbora, Dveri. Dakle, oni su, što se tiče RRA, potpuno ravnopravni u kampanji. Smatrali su da su diskriminisani. Bilo je u tabelama i u našim podacima elemenata koji govore u tom pravcu, i to je ispravljeno samim tim što je pokrenut postupak za izricanje mera.
Čak se čini u tom kontekstu da ima nekih pomaka, da su reagovali pojedini mediji na tu vašu, to jest na žalbu Dveri, da se već pojavljaju.
Samo da vam kažem, kada bi savet RRA postupali rigidno po zakonu, pa za 6 mjeseci više ne bi bilo emitera u Srbiji. Zato postoji ona prevencija, dakle jedno upozorenje i jedan razuman rok da se nepravilnost otkloni.
Ali kad govorimo o ovome, o negativnom kontekstu...
Zakon se sprovodi i zakon se primenjuje. Ja kad kažem na to je...
Izvite se vam kažem, znači mi smo u kampanji 2012. godine primetili što zove partijske kamere, a to je da nacionalni emiteri emituju sadržaje koje dobijaju od stranaka.
U uplaćenom terminu to je dozvoljeno?
Ne, u informativnom. U informativnom i bukvalno sad, znači prosto imamo i čovjek koji se bavi ono, stručnjake za to snimanje,
da.
Znači bukvalno to su partijski sadržaj koji se dostavljaju.
Nismo imali nikakvu predstavku u tom smislu.
Ali smo im kao, znači, kroz monitoring i u našim izveštajima, bukvalno na televizijama ste imali, bukvalno dođe čovjek, znači političar, nikoga iza njega, u kameru čovjek priča. Ako je to snimio dopisnik neke televizije, pogotovo televizije drugih koji nemaju dopisničke mreže, to je bilo, znači, na ovim komercijalnim televizijama. Kako su još dobili frekvenciju? Ako nemaju ni dopisničku mrežu, ni...
Ajde da se vratimo.
Izvinite, samo još jedna stvar. Državnih funkcionera, molim te. I da pojasnim, izvinite, samo još to, ostao sam dužan da odgovorim na to. I pojavljenje državnih funkcionera uredno se vodi, dakle, samo ono što se smatra nejasnim pojavljivanjem. Dakle, RRA nije nadležna da to definiše kako ste vi to rekli.
Funkcionira se kampanja.
Da, ili ovo što vi tvrdite. RRA će konstatovati samo da događaj je bio nejasne prirode. Nije ono što se smatra redovnom državničkom aktivnošću, nije međunarodni susret, nije neka varena okolnost, niti istražna radnja, niti bilo šta drugo. I onda RRA ima mogućnost da kaže da je to nejasan kontekst pojavljivanja.
Kad ste pomenuli istražne radnje, to je također dobar jedan primjer. Koliko to beležite kada govore, recimo, mediji ovih dana o nekoj izrazi, nekom sudskom procesu i pominju u tom kontekstu političare na listi?
Oprostite, to je vest da je uhapšen direktor jedne od jačih banaka i potpredsjednik neke stranke.
A kako saznajemo detalje iz saslušanja nekog koje recimo, to, i to jedno neko?
Da li je vest, ako se prenosi...
Ja govorim lično ime. Za mene kao nadležnog urednika, to je vest.
Ja
bih dao u Lidu to, verovatno u generalnoj.
Ne pričamo o hapšenju, nego o iznošenjima sa saslušanja. Šta je ko rekao, ko je koga optuži, do kakvih je istraga.
Ako me pitate za print medije, ja mislim da su sagovornici mnogo pozvaniji da pričaju o tome i da naravno konstatujemo da je
ogromna razlika. I onda elektronski prenosi šta piše u štampanim i tako se pravi.
Ja bih samo, znači, ovo kolega Lukić napisao, ovo što je rekao. Znači, koliko sam ja pročitao u zakonu o radiodifuziji, u članu 3 RRA treba svojim aktivnostima da doprinese demokratskom društvu. Ja ne kažem da RRA treba se bavi uređivanjem medija u Srbiji, ali neke standarde standarde koji će, znači, da doprinesu demokratičnosti, odnosno gdje će mediji da doprinesu demokratskom društvu, morate da promoviš.
Hvala na šlagvortu. Evo, ja sam zahvalan na ovom šlagvortu.
Iskreno vam kažem.
Evo, ja
i vi ćete, jer pazite jednu stvar.
Bolje je rad uređen nego politički
zrani. Ne, Dragane, samo da ja završim.
Evo, izvolite. Jer pazite, vi ste četvrta grana vlasti.
Tako je.
Vi prosto imate pravo da kažete, izvinite, kao što ste za prošle izbore uradili jednu fantastičnu stvar za zemlju Srbiju, i to smo mi u našem izvješću pokazali, a to je zabranili ste pojavljivanje političara u onim takozvanim show emisijama.
Koje je u zabavu?
Izvinite, pa vi ste tako isto uređivali. To je isto vid uređivanja. Znači, ako vi u dogovoru sa...
Pa ne, neposredno.
Izvinite, ne, ali sam prosto da će ovako. Ako vi, i to je ono što na kraju... Ovdje fale dve stvari. Jedna stvar jeste komunikacija između tela koja su za državnih regulatornih tela koja kontrolišu izborni proces, odnosno nadziru, ne kontrolišu, nadziru. I druga stvar, saradnja između novinarske zajednice i RRA. Zašto? Jer vi ste njihov garant. Garant između ostalog i garant njihove slobode. Zašto? Zato što ćete standarde koji su deo i zakona i etičkog kodeksa promovisati, tako što ćete praviti preporuke na osnovu njih.
Evo, razvoj demokratije u medijima. Hvala na šlagvortu. Zar ne treba da konstatujemo da se kampanja u 2014. kudi kamo u korektnim i kažem da je fair u odnosu na 2012. Pričamo o negativnoj kampanji. Znate li šta smo imali od spotova, kratkih oglasnih spotova 2012. Jer smo zaboravili za dve godine. Savet pre početka kampanje izdao je posebno uputstvo, saopštenje, da nije dozvoljeno da tuđe lično dobro, lik, glas, stas i tako dalje, koristi u svojim spotovima, bez njegove saglasnosti.
To ima promjena kad su elektronski mediji, ali...
To moramo da konstatujemo. Makar to predstavlja doprinos u pravcu koji vi kažete.
Ali tu nadoknađuju štampani mediji, o tome ćemo posle reklama, kolego Obradoviće, da bi imali više vremena.
Eko.
Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, LG LED televizor, 32 inča, Full HD, 34.999, digitalni fotoaparat, 3.999, iPad mini, 32.899, vaša Tehnomanija.
Podelite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svinca, doručkujte kod Tiffanija, saznajte ko je plavi anđeo, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara, kupite ulaznice sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. Prodaj CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike, provereno najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidljivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
bit ću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremjerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
11:34, sa mnom u studiju Dragan Lukić, Vukašin Obradović i Zoran Gavrilović. Kolega Obradoviću, pomenuli smo štampane medije, negde smo se složili da malo manje ima u elektronskim te prljave i negativne kampanje kao 2012. Ali šta je sa štampanim, kakav je tu onaj vaš utisak i ono što ste zapazili do sada?
Pa, evo, ja ću najprije navesti kao primjer onog što se dešava u ovom delu medijske scene, analizu dnevnih listova koje je uradila Kuća ljudskih prava i demokratije za period od 15. do 23. februara 2014. godine. Oni su analizirali pisanje 7 dnevnih listova, Danas, Politika, Blic, Alok, Kurir, Informer i Večernje novosti, i oni su na osnovu analize zaključili da Srpska napredna stranka ima ubedljivo najveću zastupljenost u svim posmatranim medijima osim u dnevnom listu Danas. Ta zastupljenost se kreće uglavnom čak oko 40%, i ne samo to, nego nema ni jednog negativnog članka o Srpskoj naprednoj stranci u ovoj vrsti tekstova. Zvanično, još uvek najjača parlamentarna opoziciona stranka se kreće od 5 do 20% zastupljenosti u člancima. Zaključak analize je da od 7 dnevnih listova, njih 4, Kurir, Informer, Večernje novosti i Politika, neskriveno favorizuju Srpsku naprednu stranku. Dakle, to je jedna od analiza koja ne pledira da, verovatno da je u potpunosti na celovit način se gledala zbivanje kada su u pitanju pisani mediji, ali ono što od čega mi uporno bežimo, a to je da je ponašanje i pisanih, a i štampanih medija samo sled onog što oni rade kada nije predizborni period. Dakle, ako ovde posmatramo ovaj izveštaj, on se neće bitno razlikovati u mirnim vremenima, samo što je ovde izoštreni. Ono što je karakteristično i ono što čini mi se postaje i tema za RRA, a to je sinergija, da tako kažem, između pisanih i elektronskih medija. Pa onda vi imate pre svega u tabloidima razne vrste članaka kojima se satanizuju pre svega pripadnici opozicionih stranaka, ili je dominantan, da budem fin, jedan negativan pristup, a zatim u elektronskim medijima, što bi rekao kolega Lukić, to se prenosi kao vest. Dakle, Informer napiše da je, ne znam, protiv ovog i ovog političara podneta krivična prijava, a onda Pink u svojim vestima, pozivajući se na te i te dnevne novine, to prenosi kao vest. Na taj način se zapravo stvara jedan disbalans.
To je začaran krug, kako se...
Pa naravno da je začaran krug. Mi imamo, kada su pisani mediji, mi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju. Mi smo postali u pisanim medijima ono što su tabloidi na zapadu, ovde je potpuno obrnuto. Ovde su tabloidi mainstream mediji. Ovde tabloidi zapravo na veliki način na ogroman generišu pisanje takozvanih ozbiljnih medija. Dakle, odatle polaze kampanje, odatle se vode prljave kampanje, odatle se vodi jednostavno jedna uređivačka politika koja ima za neskriveni cilj favorizovanje srpske napredne stranke, i to nije teško uočiti. Samo da dopunim ovu analizu, da ne budem nefer, oni su procenili da Alo i Blic, da je u ovim listovima prisutna blaga favorizacija SNS-a, ali po njihovoj oceni to je u prihvatljivim okvirima, ravnoteži između objektivnog informisanja i prava na sopstvenu uređivačku politiku. Jedino ono što je istaknuto izveštaj je dnevni list Danas, koji ne favorizuje ni jednu stranku, a videli smo da je ovaj list pretrpeo jedan ozbiljan napad upravo zbog toga od ministarke Mihajlović, koja jednostavno je smatrala da oni kriminalizuju SNS.
Jednu opciju, da.
Dakle, gospodin Obradović priča, ja bih samo jedno pitanje postavio. Da li se tabloidi u Srbiji razlikuju od tabloida na zapadu, u Engleskoj, na primer? Ja bih rekao ne. Pitanje je zašto narod, odnosno zašto imaju takav uticaj tabloidi. Možda je odgovor u tome, to je stanje nacije, obrazovna struktura i tako dalje, socijalna i tako dalje. Ali ono što je jako važno, mi imamo i u elektronskim medijima fingirane izmišljene emisije, i to zovemo igranim programom, fiction, je li tako? I mi smo natarali neke emitere koji su taj neki dokurijaliti radili, znači izmišljeni program, fingirani glumci, glume dokumentaristički način. Mi smo ih natarali da napišu, ovo nije stvarnost, ovo je igrani program. To bi možda u nekom smislu bilo potrebno i kod nekih, ne govorimo svima, tabloida, ovo nije istina, ovo je senzacionalizam. Ali pitanje je osnovno, zašto imaju takav uticaj? Možda tu treba odgovor naći. A oni će pisati i ovdje, u Engleskoj se bave pojem donjeg veša, kraljevske porodice, svuda su oni isti.
Nisu isti.
To je verovatno manji problem nego nekog naših.
Upravo u tome je problem.
Mi smo uvijek najgori u svemu, nemojte.
Pa nemojte, ja prihvatam da ste vi ekspert za elektronske medije, ali daleko od toga da su naši tabloidi isto ono što je san ili bil u Nemačkoj. Dakle, tabloidi u Srbiji nisu medijski, već politički projekti. U tome se radi. Dakle, zbog toga tabloidi se u Srbiji ne bave ili se bave tek sporadično donjim vešom estradnih zvezdi, skandalima i aferama. Oni sude, presuđuju, pišu o privatnom životu.
Ali zašto imaju takav uticaj?
Oni imaju uticaj zbog toga što je napravljen takav medijski sistem u kome su oni postali mainstream mediji. Dakle, i to je ono pre čim mi stalno zatvaramo oči. Dakle, zašto imaju takav uticaj? Upravo sam odgovorio malo pre. Imaju takav uticaj zato što na primjeru Pinka i Informera. Imaju uticaj zato što ostalim pisani mediji poput Večernjih novosti i politike zapravo ne izlaze iz tabloidnog okvira koji su nametnuli ovi listovi. Dakle, a onda se to prenosi i na televizije koje naravno u duhu profesionalnih standarda, da li je to listanje štampe ili je to vest, oni jednostavno prenose pisanje, neprovereno pisanje tabloida kao i ograđuju se na taj način.
Dozvolite, gospodine Lukiću, neću ja da dozvolim, zato što gospodin Gavrilović ima i tekako šta da kaže o štampanim medijima, pratili su ih i prošli put. I posebno su zamjerke bile na te tekstove, često ili nepotpisane, ili te anonimne izvore.
Da, znači ono što jeste problem, i mi smo radili u međuvremenu, znači od izbora smo radili još dva monitoringa. Jedan se odnosio na izvještavanje na temu korupcije, borbe korupcije, drugo je bilo vezano za lokalne izbore na Kosovu. Trendovi koji su bili i za štampan i za elektronske, ali ću govoriti o elektronskim, o štampanim, jeste da i u slučaju, znači, lokalnih izbora na Kosovu, mediji u Srbiji su također bili promotivni, znači nisu odradili svoj deo posla kada je pitanje ta kontrolna funkcija. Ja medije vidim kao neko ko propituje, kontroliše. Pod jedan, pod dva, ono što je jako bitno jeste da su štampani u ovom, znači, neizbornom periodu, ovo čemu je kolega Vukašin pričao, se pokazalo isto. Imamo, znači, kada je pitanje borba protiv korupcije, činjenica da su glavni akteri u borbi protiv korupcije. Ajde, ako je vlada Srbije, ona je negdje ima, mada nije dobro, trebalo da bude tužilaštvo, da bude glavni akter u borbi protiv korupcije i antikorupcijska tela. Imali smo situaciju da je Srpska napredna stranka kao politička stranka na drugom mjestu po zastupljenosti kada je u pitanju priča o borbi protiv korupcije. I na jednim i na drugim medijima, što uopšte nije dobro.
E sad, znači, gospodine,
znači, Lopis. I samo još jednu stvar da dovršim, jeste ovo o čemu je također Vukašin pričao. Danas i ova kuća koja smo ovdje danas, iako možda nije lepo, su za sada dva svetla primjera.
Hvala.
Znači, dva svjetla primjera, ali to zaista prosto ne želim da budem neko ko samo priča o crnim stvarima, pogotovo za Danas, koji je, znači, privatna novina, koja zaista ima udare, mogu da kažemo, od osobe koja je lider funkcionerske kampanje, a to je gospođa Mihajlović. Ona je lider, znači ona je osoba koja, znači, krši zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, tako što kao ministar energetike prima građane u Kraljevu i priča o njihovim socijalnim problemima. Ako to nije funkcionerska kampanja, ja ne znam šta je.
Hvala još jednom, trudit ćemo se i dalje, vidjet ćemo šta će pokazati naredni izveštaj, kada možemo da ga očekujemo, gospodine Lukiću, koji period?
Pa savjet je donio odluku da na 7 dana, to je ipak neko relevantan period, objavljujemo zastupljenost i naravno bavit ćemo se i mnogo ozbiljnim temama, a to je pre svega, kako da kažemo, ono predizborno vreme koje su emiteri posvetili izborima, jer ja ću da vas podsjetim, po zakonu o izboru narodnih poslanika, dve su obaveze i dva su najvažnija elementarna prava u svakoj predizbornoj kampanji. Pravo učesnika kampanje da se predstave građanima Srbije i pravo građana da saznaju o kandidatima, idejama, programima tih kandidata. Uloga medija je u tom smislu jako važna i mi posmatramo i koliko je koji emiter vremena izdvojio upravo da bi ispunio jednu od tih svojih obaveza, da predstavi sve kandidate, na koji način je to uradio, dakle, bavit će se agencije, koje su teme dominirale u toku kampanje, zatim imamo mogućnost vađenja soundbajteva, učesnika kampanje, karakteristika i svega toga, sporovozni programi, takozvani, odnosno redovni i specijalizovani, će biti po emisijama analizirani kvalitativno i puno toga što smo u ostalom pokazali izveštajem od 2012. godine, koji, mogu da kažem, je podigo ovaj standard.
Šta je vama ovaj poslednji izveštaj rekao, osim to što ste preporučili da se izbalansira zastupljenost? Ste videli još neki drugi problem?
Pa ima tu zanimljivih podataka, ali ja moram da kažem, oni se moraju uzeti sa rezervom. To je deo kampanje, to je periodični izveštaj. Jako je teško objasniti da pravi rezultati i pravo ponašanje tek posle 45 dana, jer se to meri na nivou svih 45 dana, odnosno bez 3 dana, ono koliko veše sati predizborne tišine. Jasno je da ima izbalansa i to je savjet konstatovo, jasno je da ima i favorizovanja i naravno da su pokrenuti postupci protiv takvih emitera, ali ujedno, kako da kažem, savjet je uradio ono što, evo, sagovornici o tome pričaju i što prelazilazi nadležnosti. Oni su pozvali, mi smo pozvali predsjednike, šefove izbornih štabova, aktera izbora. I sa svakim popričali i objasnili šta mediji smeju da rade u kampanji. Nemamo nikakvu nadležnost nad njima. I šef izbornog štaba SNS-a i SPS-a i Demokratske stranke, svi su oni bili. Da im objasnimo šta ne mogu tražiti od medija i šta ne mogu da očekuju da će mediji moći da urade. To također smatramo doprinosom da kampanja bude u nekom zakonskom, ajde da kažem, korektnom smislu da se odvija.
Kolega Obradoviću, da vas vratim na početak, kad ste stali vi da analizirate taj izveštaj koji govori, evo, pomenuli smo, čini mi se, jednu od regionalnih televizija gde se vidi ko je na vlasti. Kako to ispraviti do kraja kampanje? Očekujete li neki pomak ili očekujete mnogo veći elan kod ovih koji imaju neki interes da promovišu određene?
Pa osim televizije Palma, koja je zaista ekstreman primer, ovde iz ovog izveštaja se vidi da su analizirane dve televizije, Niška televizija NTV i Radio televizija Kragujevac, i tu je disbalans više nego uočljiv. Recimo, na Niškoj televiziji u dnevnim informativnim emisijama Srpska napredna stranka ima 40, skoro pola vremena je posvećeno njoj, dok je tek na drugom mestu Boris Tadić, NDS i koalicija okupljena oko Lige socijaldemokrata Vojvodine sa 16:47. Televizija Kragujevac je sličan primjer, samo što su tu Ujedinjeni regioni nešto niže na 34%. Ali ovo za mene nije nikakvo iznenađenje. Mi smo i upozoravali u raspravama o medijskoj strategiji, o medijskim zakonima, kada se govori o regionalnim javnim servisima, da su to zapravo politički projekti i da to iza njih stoje političke stranke. Dakle, to je nešto što se ovde pokazuje. Ja moram da kažem da sam pesimista. Ja ne mislim da će ovakvi izveštaji bilo šta promeniti u odnosu pre svega emitera, a i elektronskih emitera.
Ali možemo se složimo da je manji problem koliko je ko zastupljen od konteksta u kom je zastupljen.
Naravno, pa to je ono na čemu ja insistiram. Zato sam na samom početku rekao, ove brojke mogu da nam kažu nešto, ali zapravo suština je u tome da mi nemamo podatke o kontekstu. Ako vi nemate te podatke, plašim se da ove brojke malo toga govore. Dakle, ja tek ja bih voleo da da kada nam RRA da podatak da je sa Demokratskom strankom za Demokratsku Srbiju ima 17,79% u informativnim emisijama televizije Pink, da nam daje podatak koliko je to bilo u negativnom, koliko u pozitivnom kontekstu. To bi možda bila informacija za građane. Ja govorim o funkciji medija da informišu građane. Dakle, to je podatak koji je upotrebljiv. Ovo je podatak...
Ali dobit ćete rekli, podatke posle izbora kada
to
već rezultati budu...
To apsolutno neće imati nekog bitnog značaja, jer je to svima jasno, ne treba biti veliki stručnjak ni veliki mudrac, pa on zaključiti na osnovu izveštavanja ko je zastupljen i u kom kontekstu na kojoj televiziji. Dakle, ono što je, mislim, bez obzira što gospodin Lukić bi čas da se meša u sadržaj, čas da se RRA ne meša u sadržaj, ono što od njih pre svega očekujemo je da analiziraju kontekst, jer ovi podaci bez analiziranja konteksta neće promeniti mnogo na medijskoj sceni, niti će nam ovaj mnogo toga reći što bi morali da znam.
Htjela bih kod sve trojice na samom kraju da čujem zapažanja koje se tiču tema i ovoga o čemu ste, gospodine Gavriloviću, na početku govorili. Da li mediji i novinari samo prenose šturu informaciju ili postavljaju pitanja političarima i učesnicima u izborima o temama koje građane, potencijalne birače zapravo zanimaju?
Znači, ja bih samo o čemu smo malo pričali, vezano za izveštaj, još jednu stvar koju sam video, koja može da bude indikativna, jeste ko će da pravi novu vladu. Jer ako vidimo ovde...
To vidite iz ove metodologije.
Da, iz ovog vremena, i kad se pogleda ko su vlasnici, mislim da vlada, na primjer, između SNS-a i Nove demokratske stranke Zelene, je nešto što može da bude opcija ako se pogledaju ovi rezultati, jer prosto od svih analiziranih medija jedino kao među prva tri, jer ja sam uzeo napravio analizu ovog izveštaja, među prva tri aktera, bilo da su centralne informativne emisije ili skupno ove sve informativne emisije, jedino su se na jedno mjesto pojavio SPS i dva puta DSS.
A govorimo o vanparlamentarnoj stranci.
Koja je tek juče na jedan vrlo interesantan način postala stranka.
Ali da, analiziran je period kad je bila aktualna upravo zbog toga što je izlaz. Opet ne znamo kako su...
Tako da prosto vidjet ćemo... A druga stvar, ono što želim da kažem, što se tiče kvaliteta kampanje, mislim da mi smo 2012. godine rekli da je izborna kampanja lična na izbor stečajnog upravnika Srbije. Zašto? Zato što su dominantne teme bile ekonomske, gdje su učesnici u kampanji pričali o ekonomiji, ne pričajući ni o vladavini zakona, ni o stanju medijima, ni o, na kraju krajeva, već nekoliko puta od naše organizacije pomenute priče o Ustavu, o političkom uređenju ove zajednice. Mislim da su ovi izbori u funkciji aklamacije stečajnog upravnika. Da ono što smo do sad imali jeste u stvari jedna vrlo ne dijaloška kampanja, gde čak i sadržaj u emisijama koje su, ja iskreno rečeno sad evo kolegu Lukića prosto pitam, zašto postoji predizborni oznaka za predizborni program na Utisku nedelje, kada on po svom sadržaju se ništa nije promenio?
Da
li to sada, to me čisto interesuje,
može da odgovor, prvo načelo našeg opštog godišnjeg upustva, da takav program mora biti prepoznatljiv, zato što to nije redovan i običan, klasičan informativni program. U okviru tog programa mi čujemo svakako obećanja.
I tako se kuća štiti, zar ne?
Pa naravno,
doći kao gost, on će da iskoristi to vreme.
Razno obećanja, bajke ćemo slušati od pojedinih. Ali upravo taj program mora biti obeležen da svima bude jasno da je reč o toj vrsti programa.
Ali da li to znači da onda novinar, da se suspenduje autonomija autora emisije, da ne može nikako, da kaže nikako. Neću da slušam vaše obećanja, hoću da se bavim temom, nemam pojma evropskih integracija.
To su uglavnom autorske emisije, one imaju svoje
pečat. Pa zbog toga vi pitam.
Ma daj, ja ponovo vas vraćam na 2012. i izveštaj, evo ga na našem sajtu. Svaka pojedinačno emisija redovnog i specijalizovanog predizbornog programa je posebno analizirana u kvalitativnom smislu. Dakle, i Utisak nedelje i Jedan na jedan i da možda ne, sve ćete emisije videti tamo, njihove kvalitativne karakteristike, ono što je bilo obeležje te emisije. Evo, postoji.
Ne,
i svih emitera, ono, znači, koji samo, su bili
samo da se, znači, to bi bila dilema. I druga stvar, ono što jako bitno jeste, a to je da postoje emisije, odnosno slučajevi gde imamo situaciju da je da novinari koji rade u štampanim medijima su ujedno i autori emisija na televizijama. Da li je to zakonski dozvoljeno? Nije. Prosto to je nešto što također stvara taj neko, tu neku interesant. To nije regulisano.
Da, mislim da to nije regulisano, ali mislim da to nije kršenje zakona. No, ono što je za mene jako važno je samo da se jedna pozicija novinara u mirnodopskim uslovima sada izoštrila i sada tek vidimo koliko je zapravo naše novinarstvo u ozbiljnom problemu. Iz perioda autocenzure koju je čak i Evropska komisija okarakterisala kao jednu od osnovnih odlika srpske medijske scene, mi sad vidimo novinare koji su najsrećniji kada mogu da tutnu mikrofon ispred sagovornika i da bez ikakvih pitanja prenesu njegov stav. Ova kampanja biće zapamćena po mom utisku po tome što je se razlikuje od drugih upravo po tome. Ovo su jednostavno novinari u ovoj kampanji ne postoje, oni su jedna vrsta transmisije, čast izuzecima,
držači mikrofona
i to je ono što nije funkcija medija, to nije ono što mediji treba da budu. Mediji moraju da se potrude da pojasne građanima, mnoga sporna pitanja koja se tiču onog što govore političari. Za mene je to utisak ovih izbora i utisak ponašanja medija, osim ove prljave kampanje koja se vodi po tabloidima i pojedinim televizijama koje ne bih više da komentarišem.
I kad su izbori,
zato kažem, ovo je samo izoštravanje izoštravanje tog konteksta, jer ovde se pokazala autocenzura u svojoj veličini, jer kao da je u glavi svakog novinara, a što sad da se ja zameram ovome ili onome, ako će on sutra da pravi vladu, pa ne znam šta će da se dešava, postavit će mi urednika, pa ću biti u problemu. Dakle, ovo što imamo za vreme izbora je samo jedna posledica onog što imamo u uobičajeno vreme bez u mirnodopsko vreme, što biste vi rekli.
Ali mi više nemamo vremena, za danas smo završili, sad predstoje nam dve nedelje najaktivnije i najburnije kampanje, pa ćemo i to analizirati i nadam se da ćemo ponovo biti na ovom mestu zajedno. Hvala vam što ste bili danas gosti Talasanja Radio Beograda. Poštovani slušalci, ja vam predlažem da i dalje ostanete sa nama. Na redu su podnevne vesti, a Talasanje naravno možete pratiti na sajtu RTS-a, Twitteru i Facebook stranici. Prijatno.
Izbori 2014. Predizborni program. Take a fall, I never
You're so-